SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Edintisimo l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insemmilkom dan huwa ġewwa għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS berħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tingħaqdu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. F'dal program ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja, illum ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callous. Ikolna wkoll servizz minn TVM News u World Watch ta' l-SBS dwar il-Karnival Malti. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinin, illum tkellimna dwar iż-żukkini u l-qara, kif ma iwaqgħux il-fjuri biex jagħtuna il-prodotti tagħhom, twieġeb ukoll xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna, flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-Prim Ministru Ingliż ħabbar pjan biex jaħdem ma' l-Ukrajna għal timjim il-gwerra. Il-Gvern u l-Oppożizzjoni fl-Awstralja jaqblu li jkomplu jagħtu l-appoġġ u l-għajnuna lill-Ukrajna waqt li aktar djar u postijiet ta' akkomodazzjoni approvati fin New South Wales u Victoria. Insemmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Ingliż Keir Starmer ħabbar pjan mibni fuq erba' punti biex jaħdem ma' l-Ukrajna għal timjim il-gwerra u biex jgħinha tiddefendi lilha innifisha mir-Russja. Waqt taħdidiet f'Londra għad ta' mexxejja Ewropej fosthom ir-Renju Unit, Franza u pajjiżi oħra qalu li se iħarxu l-isforzi tagħhom għal koalizzjoni ta' dawk li għandhom rida tajba u se jinvolvu wkoll l-Istati Uniti fl-appoġġ tagħhom għall-kawża. Starmer qal l-istorja din hija qiegħda f'salbi toroq wara l-laqgħa għolja ta' 18-il mexxejja fosthom il-President Ukrain Volodymyr Zelensky wara tħajr għal l-appoġġ u qal li l-laqgħa qorri ta' Ewropea f'livelli li huma mingħajr preċedent. Il-laqa seħħet wara il-laqa diżastruża bejn il-President Ukrain Zelensky u l-President Amerikan Donald Trump li spiċċat f'tilmima imqanqla tant li Zelensky ingħata ordni biex jitlaq mill-White House. Intant il-mexxejta l-Oppożizzjoni fl-Awstralja Peter Dutton jgħid li huwa iddiżappuntat li l-President Amerikan Donald Trump tkellem b'dak il-mod mal-President Ukrain fi tmiem il-ġimgħa. Huwa jgħid li l-President Zelensky huwa eroj tal-gwerra li ħaqbu support waqt li l-President Russu Vladimir Putin huwa dittatur qattil li ma jimpurtax dwar il-ħajja umana.
I was disappointed by the scenes out of the White House and I believe that President Zelensky requires the support of European countries, of the United States, and countries like Australia as well.
Intant il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-appoġġ lill-Ukrajna ġej mill-gvern u l-Oppożizzjoni u jgħid li hija sitwazzjoni li jsir dak li huwa tajjeb kif ukoll li jkun protett l-interess tal-Awstralja. Huwa faħħar li l-President Ukrain Volodymyr Zelensky għad mexxija straordinarja tiegħu għad-difiża tad-demokrazija, is-sovranità u l-liġi internazzjonali.
They are fighting for the international rule of law. And it is an easy choice that Australia has made. It's a bipartisan position that Australia has had. We've contributed $1.5 billion of support, $1.3 billion of which is military support.
Kważi 90,000 dar ġdida kienu approvati mingħajr dewmien fi New South Wales biex ikun indirizzat in-nuqqas ta' djar f'dal l-istat. jekk jaslu għal l-approvazzjoni finali tagħhom, dawn jinbnew fuq 18 proġett, 17 minnhom f'Sydney u wieħed fi New South Wales reġjonali. Il-binijiet ikunu taħlita ta' residenzi għan nies binu kummerċjali u binijiet affordabbli. Il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, jgħid li din il-mossa tgħin tindirizza n-nuqqas ta' bini fi New South Wales.
It's not just about affordable housing or social housing. The private housing market has to do most of the heavy lifting when it comes to new builds in New South Wales.
Intant, il-Premier ta' Victoria, Jacinta Allen, ħabbret l-istadju li imis tal-gvern tal-proġett li jibni akkomodazzjoni f'ċentri rib it-trasport pubbliku biex iżid in-numru ta' djar f'dal-istat.
We are on the side of Victorians wanting to find a home, wanting to find an affordable home, wanting to find a home in exactly the right location for them and their family. And that's why activity centres are exactly that. The right location to be building more homes, close to jobs and services, close to great public transport networks. And that's why we're getting on and delivering another 25 activity centres.
Informazzjoni ġdida turi tbassir ta' temperaturi estremi għal l-ibliet madwar l-Awstralja fis-snin li ġejjin jekk ma tittieħed azzjoni biex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet fl-atmosfera. Xjentisti jbassru mewġiet ta' sħana itwal jekk l-Awstralja timxi fuq il-passi tal-Istati Uniti u żidiet tal-gassijiet u l-abbandun ta' policies ambjentali. Il-mappa ta' sħana tal-Kunsill dwar il-klima turi li l-biċċa l-kbira ta' l-Awstralja tgħad minn temperaturi il fuq minn 35 grad Celsius għal żewġ terzi tas-sena jekk il-gvernijiet jonqsu li jindirizzaw il-kwistjoni. L-informazzjoni ħarġet waqt li d-dinja għaddit minn Jannar l-aktar sħun reġistrat wara li s-sena l-oħra kienet l-aktar sena sħuna reġistrata fl-istorja tad-dinja. It-tabib Cade Charlesworth li hija konsulent dwar is-sostenibilità qalet li il-ġenerazzjoni żgħażuha se tkun l-aktar affettwata mis-ħana globali.
As a doctor and as a mum, I'm particularly concerned about babies and children who we know are one of the groups at most risk from extreme heat. The Climate Council's heat map shows that if we continue to burn coal, oil and gas, many of these groups, these children, are set to become the sweltering generation. For example, at MacArthur, an electorate in southwestern Sydney, has one of the highest proportion of children under five in the country, and those children face more than twice the number of hot days by 2050.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp. Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Canberra u f'Darwin. Temp xemxie mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart u ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta ir-raba' jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2025. Din tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaġa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Hawn u ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Fil-programm illum jerġa' jkollna magħna lil Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien. Illum twieġeb ukoll xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Sadattant ngħaddu għal rapport din hija t-tieni parti ta' rapport dwar l-effett ħażin ta' tniġġis tal-arja fuq il-ħajja tagħna. l-Awstralja hija ikklassifikata fost l-aqwa fid-dinja għall-kwalità ta' l-arja tajba tagħha, iżda bit-tibdil fil-klima li qed dejjem jaffettwa l-arja u staġuni ta' nirien li dejjem qegħdin jiżdiedu, xi esperti jwissu li anke livelli baxxi ta' tniġġis tal-arja qed iħallu effett fuq saħħitna. E kif aktar u aktar provi juru li it-tniġġis tal-arja jaffettwa s-saħħa tal-moħħ kemm b'effetti fi żmien qasir jew fit-tul, esperti tal-mediċina jgħidu li l-gvern jista' jagħmel aktar biex jipproteġi lin-nies fl-Awstralja. Studji li saru fl-Istati Uniti u id-Danimarka urew ukoll rabtiet bejn li tkun espost ta' tniġġis li għandu x'jaqsam mat-traffiku u l-funzjoni aktar baxxa ta' kif jaħdem il-moħħ fis-suċċess akademiku. Għalkemm għada qed issir riċerka f'dan il-qasam, xi studji jissuġġerixxu wkoll li tkun espost fit-tul għall-arja imniċċa huwa fattur ta' periklu għad-demenzja. Fej Johnson hija tabib tas-saħħa pubblika u epidemiologu ambientali hija wkoll l-investigatur ewlieni fiċ-ċentru għal l-arja tajba għas-saħħa. Hija tgħid li meta l-kwalità tal-arja tkun ħażina, ġisimna jaġixxi billi juża d-difiża immunitarja tiegħu.
If air quality is chronically a little bit bad, then those reactions will be going on in the background, but they're small compared to all the other things that shape your health and your brain health. Like diet, like exercise, like your genetic makeup. So it's one of many things that affects overall health and well-being. And through that mechanism, it can make you more likely to develop all sorts of diseases, like heart disease, but in the brain, over time, over many years, it's a higher risk of dementia or a higher risk of getting a stroke.
Anke livelli baxxi ta' arja ħażina jista' jkollhom effett. Barra minn hekk affarijiet bħat ħaħen tat-traffiku u l-maltempati tat-trab joħolqu tniġġis ta' livell baxx fl-arja fil-waqt li ġewwa, l-apparat tal-gass u l-ħruq tal-injam għasħana huma wkoll ta' periklu. Iċ-ċentru għal l-arja sikura jikkalkula li d-duħħan tal-ħiter tal-injam fl-Awstralja huwa marbut ma' bejn 558 u 1555 mewta aktar kbiri milli mistenni kull sena. It-tabib Fay Johnson tgħid li hemm bżonn ta' arfien aħjar.
We've got more than a million wood heaters. They're very inefficient. They make a lot of pollution for the amount of energy they give you compared to, say, a diesel engine. So having policies to reduce that chronic source of pollution through winter, there's many places, even though Australia has clean air, there's many places where air is really poor for months, and that has a measurable impact.
Meta nitkellmu dwar l-imwiet li għandhom x'jaqsmu mat-tibdil fil-klima huma l-imwiet immedjati u diretti kkawżati minn diżastri naturali li ta' spiss jiġu f'moħħna. Bin-nirien kbar tas-sajf ta' ftit snin ilu, it-tniġġis tal-arja fiż-żoni mill-quta u madwarhom il-kwalità tal-arja niżlet għal livelli ferm għar minn dak li huwa meqjus bħala perikolus. Rapport mill-Istitut Grattan ikkalkula li it-tniġġis minn dawk in-nirien waslu biex madwar 2000 persuna spiċċaw l-isptar bi problemi tan-nifs. Id-duħħan tan-nar fil-bush biss kien kaġun ta' 417 il-mewt ta' kis-sajf. It-tabib Johnson tgħid li hekk kif jiżdiedu l-okkażjonijiet tan-nirien tal-bush jista' ikun li nibdew naraw effett aktar fit-tul fuq is-saħħa.
The longer it goes on for, all the accumulation over the years is much more important for your health than a single, say, a smoky day. You know, a bit like your diet, you know, if you only regulate sugar at parties, it's what you eat every day that really shapes your health, and the same with air, right? But if a bushfire smoke episode is bad and goes on for a week or so, then in people who are at higher risk, we can, even years, couple of years later, it's still measurable, the slight impacts.
Fuq medda itwal ta' żmien, it-tniġġis tal-arja fl-Awstralja u madwar id-dinja qed ikompli jiggrava kontinwament bil-ħruq ta' gassijiet. L-esperti jissuġġerixxu li fuq livell individwali l-ilbis tal-maskri tal-wiċċ, il-filtri tal-arja u l-użu ta' metodi aktar attivi ta' trasportazzjoni bħal-mixi u l-użu tar-rota kollha jistgħu jgħinu biex inaqsu li nkunu esposti għat-tniġġis tal-arja. Iżda it-tabib Johnson tgħid li wieħed mill-aktar modi effettivi biex wieħed jevita li l-kwalità ta' l-arja tmur għall-ar hija l-politika aħjar f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-azzjoni dwar il-bidla fil-klima.
Overwhelmingly, we have to do our bit to address climate change and reduce, you know, carbon pollution, CO2, shift to electrical sources and get off combustion wherever we can. If there's an opportunity to generate energy not using combustion, we should be doing it. That's the overwhelming main message. But then very specifically for air pollution, there's lots of other kind of policies that can help us, promoting active transport, public transport to reduce use of cars, promoting electric vehicles.
Dik kienet it-tieni parti ta' rapport dwar l-effett ħażin ta' tniġġis tal-arja fuq il-ħajja tagħna. Qed intisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS program li qed jasilkom f'xandira dretta. Inkomplu il-programm billi ngħaddu issal dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallows.
Waqt intervista li saritlu ma' tliet ġurnalisti indipendenti, il-kap nazzjonista Bernard Grech kien mistoqsi jekk jara s-sitwazzjoni fejn hu jkun qed jikkompeti ma' Roberta Metsola għal kap tal-partit meta Paul Zurew li hija il-kap preferuta għal partit. Grech isostni li huma kienx interessat fih innifsu, iżda kien qed jinbotta lil kulħadd il-qudiem fih dan il-partit. Fl-intervista huwa wera s-sodisfazzjon tal-progress li għamel il-Partit Nazzjonista skont tħarix fl-opinjoni pubblika, anki jekk il-PN jibqa wara il-Labour madwar 18,000 vot. Sostna li s-surveys qed juru li l-PN huwa fi żvantaġġ, li l-partit huwa l-underdog, iżda sostna li l-partit jibqa tenaċi, il-partit mhux se jċedi għaliex jemmen li l-pajjiż jeħtieġlu bidla. Saħa li dan kien titjib minkejja li il-Labour għandu vantaġġ ta' 18,700 vot skont l-istħarriġ din id-darba ta' Times of Malta. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Labour għadda l-PN bi kważi 40,000 vot. Il-polls f'Ġunju li għadda ipproġettaw telfa għal PM ta' madwar 30,000 vot għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, xi ħaġa li ma ġrax. Dwar ir-ratings baxxi tiegħu meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar dan, il-kap nazzjonista warrab dan mal-ġenb u jsostni li l-fokus m'għandux ikun fuqu imma fuq il-bżonnijiet tal-poplu. Jsostni li l-PN qed jaħdem għatih biex jaħseb għal bżonnijiet tal-poplu. Mistoqsi dwar l-irregolaritajiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonista, jaċċetta li l-partit qed jiffaċċja kwistjonijiet finanzjarji, iżda jsostni li l-Partit Laburista qed jiffaċċja l-istess sitwazzjoni jekk mhux ikbar. Il-kap nazzjonista jargumenta li kontra il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonista kien onest waqt li ammetti n-nuqqasijiet u l-ħsieb huwa li dawn jitranġaw. Dwar jekk il-Partit Nazzjonista hux lest li jibdel il-pożizzjoni tiegħu ta' politika favur il-ħajja rigward l-abort biex jappella għal ġenerazzjoni żagħżugħa. L-istess Grech iwieġeb li l-PN mhux lest li jagħmel kompromessi fuq il-ħajja. Il-bank HSBC għamel profit qabel it-taxxa ta' 154.5 miljon euro. Il-bank wieħed li se jħallas l-ogħla dividend f'10 snin lix-shareholders. Dan ir-riżultat qawwi qed iseħħ fl-isfond tal-futur inċert biex shareholders maġġoritarji HSBC Continental Europe qed ifittex biex ibiħ il-HSBC. Intant fl-aħħar jiem l-HSBC Malta kiseb l-approvazzjoni mingħand ix-shareholders tiegħu biex jgħaddi data potenzjalment sensittiva li x-xarreja prospettivi ta' dan il-bank li effettivament tfisser bidu ta' azzjoni għal-beħ. Fis-sqarrija l-kap eżekuttiv ta' HSBC Malta, Jeffrey Fitch, għalli il-riżultati tal-bank jirrappreżentaw l-ogħla livelli ta' dħul, profitti, returns, dividends u investimenti fiktar minn 10 snin. L-investimenti finanzjari tal-bank kibru b'74% biex laħqu 2291 miljon euro. Il-kap eżekuttiv Fitch għal meta l-bank HSBC iħares il-qoddim jibqa' effukat li jkabbar u jtejjeb in-negozju tiegħu biex jappoġġa l-ħtiġijiet dinamiċi tal-klijenti u l-komunità waqt li jagħti returns b'saħħithom lix-shareholders tal-bank. Il-prosekuzzjoni tal-każ kriminali marbut mal-proġett tal-Power Station tal-Elettrogas għalet l-erba fil-qorti li ma għanda ebda iktar evidenza fil-każ kontra l-ex Chief of Staff Keith Schembri, l-ex Ministru Konrad Mizzi u negozjant Jürgen Fenech. Dawn it-tlieta huma fost 7 persuni u 4 kumpaniji li tiffaċċjaw sensiela ta' akkużi b'rabta mal-Power Station tal-Elettrogas. Il-Maġistrat Rachel Montebello semet il-prosekuzzjoni tiddikjara li ma kellha xejn aktar evidenza biex tippreżenta. F'dan l-istadju il-Maġistrat is-soltu tiddeċiedi jekk hemmx biżejjed mill-ewwel daqqa tajn evidenza, jiġifieri prima faċi, biex l-akkużati jgħaddu ġuri. Id-difiża ta' Fenech però talbet biex espert tal-qorti li rappreżenta Harbinson Forensic Limited biex jinstema f'dan l-istadju. Iżda l-Maġistrat ma laqgħetx it-talba u notat li ma hemm xejn xiżhom li espert jiġdu fl-istadju iktar tard. It-testimonjanza tal-accountant forensiku bbażat fir-Renju Unit, Jeremy Harbinson, intalab ukoll mid-difiża ta' dawk mixlija bl-allegament involviment tagħhom fil-konċessjoni fraudolenti fil-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet. Iżda Harbinson informa lill-qorti li kien qed jirrifjuta li jiġi lura Malta biex jieħed għaliex jibża għas-sigurtà tiegħu. L-avukati tad-difiża talbu lill-Maġistrat Montebello għal iktar żmien biex jagħmlu s-sottomissjoni tagħhom fuq id-deċiżjoni prima faċi. Il-Maġistrat Montebello aġġorat il-każ għal 27 ta' dan ix-xahar għal sottomissjonijiet legali. Schembri, Mizzi u Fenech jinsabu akkużati flimkien ma' shareholders tal-Elettrogas Paul Papa Bologna u Mario Pulicino, l-aġent tal-Floating Storage Tanker Fueling, bbażat fil-Power Station ta' Delemara. Kif ukoll Brian Tonna u Carcini, l-accountants li allegatament ippjanaw it-transfers tal-flus involuti. Hemm ukoll 4 kumpaniji mixlija, dan huma Nexia BT, Tonna u Cini, BT Management Limited ta' Tonna, New Energy Supply Limited ta' Fenech u OEGP Limited ta' Pulicino. Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Alex Agius għamel sejħa l-ikbar grupp politiku tal-Unjoni Ewropea EPP biex investiga l-Partit Nazzjonalista li jiġi wieħed mill-partiti kostitwenti tal-EPP. Fitra li kiteb l-President tal-EPP Manfred Weber u segretarju ġenerali Gwarda Bensong, Agius Saliba isemmi dak li deskriva l-istat ta' tħassib tar-records finanzjari tal-PN u jsemmi il-falliment li l-partit jressa tarif dwar donazzjonijiet li jurċiva. Waqt li għajt li il-votanti jixirqilhom jifmu il-motivi wara il-pożizzjoni politiċi tal-Partit Laburista, Agius jisħa fuq l-importanza ta' standards għolja mill-partiti politiċi. Isostni li it-tarifu il-finanzi tal-partiti jippermetti lill-votanti biex ikollhom għażla informata. Isostni li l-Partit Nazzjonalista naqas li jippubblika tarif dwar id-donazzjonijiet li jirċieva fl-aħħar 3 snin. Jinnota li nieqes ukoll tarif dwar donazzjonijiet ta' fuq minn 7,000 euro. Skont il-website tal-Kummissjoni Ewropea, il-PN ma ressaħx ir-rapporti ta' donazzjonijiet tas-sena 2024-2023 lanqas l-accounts għall-istess snin kif ukoll tas-sena 2021. Agius Saliba jikteb li huwa jemmen li jkun fl-interess tal-partiti kollha ċentristi li jiżguraw li jżommu l-ogħla standards ta' kontabilità. B'reazzjoni għal din l-ittra ta' Agius Saliba, il-membru parlamentaru Ewropew Nazzjonalista David Casa sejjaħ dam bħala mossa patetika u jgħid li ma jafx jekk jitħaqx jew jibki. F'post fuq Facebook, Kaza qal li l-Partit Laburista li approfitta minn dak kollu li seta' għaspiża tagħna mar jibki għand l-IPP fi Brussell dwar x'kien jew ma kienx ippubblikat mill-Partit Nazzjonalista.
Dak kien servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Minn hawn u ftit ieħor ikunna servizz ta' aħbarijiet dwar il-Karnival Malti permezz ta' TVM News u SBS World Watch fl-Awstralja. Din tisimaw il-programm bil-Malti minn fuq radio ta' l-SBS qabel nadwa taqsima li emis ma' Doris Mejla dwar il-ġinien. Infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien li tixtiequ tibatu lil Doris biex Doris tweġibhom f'dawn il-programmi. Kull mandkom tagħmlu huwa li iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darbuħra maħna għanna lil Doris Mejla li setkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darbuħra tal-ħintijek Doris. Il-problema ta' zucchini u l-arabali li iwaqqaw il-fjuri tagħhom qabel iż-żmien hija problema komuni u sikwit tisma' minn jilbenta għaliex qed jiġri dan.
Dejjem għamlu ċert li fil-ħamrija tħawdu l-ġir. Dan diġa kważi għattulkom qabel. Imma anka din il-kwalità ta' familja ta' zucchini arabali, il-familja kollha bħall-imbirka qara ħamra li dejjem ukoll insemmi, dawn iħobbu li l-art u verament ħelwa, kalsjum ħajżommu b'saħħithom. Kultant għalhekk il-frotta ma tkunx b'saħħitha, tkun trid li taqa' tisfar u taqa'. Tajjeb ukoll tkunu tafu li kultant forsi l-pjanta għadha mhix issettiljata. Allura wkoll twarrab dak li qiegħda tagħtik. Fatt ieħor ngħidlek ukoll li forsi m'għandekx min il-laqama. Tgħiduli x'jiena ngħid. Iva ħbieb kunu wafu li fil-ġinien meta tkun il-ħafna sħana, in-naħal, insetti, x'naqbad ngħid friefe ta' kull kwalità. Ma tatux kas illi fil-ħafna sħana dawn ma jkunux fil-ġonna jew fil-eliqi, bħal donnom jkunu staħbew ximkien, dawn ukoll il-ħafna sħana meta titla l-fuq mill-35 insiken irridu jmorru jiskennew fid-del ximkien ukoll u ġvera, u iva jridu l-ilma li jxorbu. Allura ma nixxi ngħidu il-fjuri hawnhekk mhumiex qegħdin jiġu mlaqma. Il-parlilni natik uwa illi inti personali meta tara li għandek il-fjuri miftuħa tal-arabali, tal-zucchini, all-right, kwalità ta' dawn il-ħxejjex li qed insemmi. Li taqbad pinsell l-inti stess irqiq u idħol fil-fjura tar-raġel li din għandek inti ċerta li tara fal-għaliex. Il-fjura tar-raġel tkun qiegħda miftuħa fuq t-sok verament twil ġili kull t-pulsir iħbib t-sok tal-fjura tal-raġel. Meta umbat il-fjura tal-mara tkun forse qiegħda fuq t-sok għaż żewġ pulsir iżgħajlek baxxa baxxa. it-nejn daw mistuħin. Inta qbad dan il-pinsel għal bżon anka irbad nadifa, iddaħħala fejn hemm ngħidlu jien il-fjura tar-raġel miftuħa, tiġbor dak il-pollin mad-dawra tal-pinsel jew il-irbad u tbur fil-pront mingħajr ma titlef x'ħinijiet fuq il-fjura il-mara. U hawn tħalli dak il-pollin inti stess mill-raġel għall-mara meta mbagħad dawn it-tnejn biex titkellemek jagħmlu xogħolhom. Il-mara mbagħad hawnhekk iż-żukkini jew il-qarabalija hawnhekk ngħidlek li ċerta ġiet imlaqma u ċerta li żommlok.
Hemm xi raġuni oħra għaliex il-fjura taż-żukkini taqa'.
Fatt ieħor li kultant nismgħu jgħidu li ż-żukkini jew qarabali ma jridx iżomm. Dan għaliex ħbieb kunu wafu wkoll illi meta t-temperatura kif għadni kif għad telat tan sħuna u iva forsi fil-pront tagħmel xi naqra x-xita, hawnhekk jisek bħal donnok int sajjartom ħanitkellemek titqu qegħdin hux vera. Imma mmaġinawhom dawn l-affarijiet, dawn huma kollha naturali affarijiet li jsiru għalkemm mhumiex naturali fis-sens tal-kelma għax aħna ma rriduhomx, imma qegħdin isiru hemm quddiemna u intu jien maħniex nagħtu każhom. Qatt mistejtu qarabalija kważi ħasra qed iddawwar sabiħa u xi tmista f'idejk ġurnata verament taħraq. Kun anka din il-qarabalija sħuna sħuna taħraq li kważi inti jisek poġġejta fil-kazzola biex nitkellemek, verament ħbib, dik hija ħaġa oħra għala dawn il-frott ma jkomplux iva jikbru. Mela, kif dejjem ngħidu x'vera, affarijiet hemm fil-ġonna tagħna intu jien aħna nosservaw mal-esperjenza ma' żmien li ngħaddu minnu. Ukoll jiġri li kultant dawn il-frott, dawn il-ħaxix li qiegħda nsemmi ma jkunux irridu jikbru kif għandhom jikbru, għax ukoll jitterrew tagħmel il-ħafna xita. Il-pjanta tant tieħu xita ġieli tafu x'fjumejn f'daqqa waħda tinżel il-ħafna xita u dik il-pjanta tkun trid ngħidilha jien ħadet iż-żejjed, allura dik il-qarabalija, dik iż-żukkini mingħajr ma trid tibda titħassar ukoll u tispiċċa fix-xejn. Dawn huma fatti li kif ngħidha jien huma ħafna li jiġru ma' dawn il-pjanti li qiegħda nsemmi u r-raġunijiet għala ma jkunux irridu li jżommu. Mela, jekk taraw ukoll fuq il-weraq ta' dawn il-pjanti innanna kola imma s-safra, din ngħidilkom li issa minn ħafna umdità li għaddejna minnu ngħidlu jien f'dan is-sajf u għadna għaddejjin ukoll, din innanna kola qiegħda hemm u duħsiba biex tikol il-moffa il-fangus li għandkom hemm qed jitrabba fuq il-wiċċ tal-werqa. Iva jekk intom tridu tneħħu xi werqa jew tnejn biex tneħħuhom minn nofsex forsi fihom il-ħafna, imma qdu attenti kemm, attenti li dik in-nanna kola tħalluha hemm biex tagħmel xogħla hija wkoll. U ma jkunx hemm waħda ħbieb ta' jkun hemm il-ħafna u kemm huma żbieħ dawn huma xi tħares lejhom tarhom darhom isfar bit-tikek suwed. Jekk taraw in-nanna kola il-ħamra din l-iktar li tarawha wkoll tħarsu lejn ir-roses għax dawn ukoll qegħdin jarġgħu itallgħu l-ġdid u dawn tal-ħomor ikunu qegħdin jieklu l-affidi l-ejfid. Mela ħbieb kif dejjem ngħidu x'vera, il-ġnien fih ħafna affarijiet, il-ġnien fih li nitalmu nibqgħu nitalmu iva reputazzjoni minn sena għall-oħra. Reputazzjoni ta' snin ilu li jenna nittana l-kol kemm huma għamlu qabilna imma dejjem nimxu il-qudiem.
Grazzi Doris ta' dik l-informazzjoni u baqanna ftit tal-ħin u għalhekk ngħaddu għal xi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Stella Camilleri minn New South Wales. Dina qed tgħidlek għamilt lon ġdid għaluli biex insaqih sewwa f'dawn il-ġranet ta' sħana. Kemm idum biex jissettilja u jaqbad sewwa?
Iva Stella mistoqsija tajba wkoll din. Il-biċċa kbira meta namlu jew jagħmlu lna xi lon ġdid u x'vera tafu intom preparazzjoni kbira hemm taħt trid issir dejjem biex imbagħad il-lon ġdid joħroġ l-eruq malli kollu tiġa u dawk l-eruq li kollu u li qegħdin joħorġu ċerta li ma tridhomx li jinxfu verament fil-ġranet tas-sajf. Mill-inqas trid xar sħiħ li inti trid tistaqi u iva jekk tagħmel xita dik hija storja oħra hawnhekk tara int. Imma jekk ma tagħmel xita kważi kważi ngħidlek ta' kuljum trid li issaqih. Tantu veru ngħidlek li jien personali żmien żmien ilu mort ngħin lil-waħda li għamlula l-lon il-ġdid. Kien fi żmien ngħidilkom jien ta' drawt ħa nitkellem hekk hawn Sydney illi ma nistgħux tiftakru laqas insaqqu l-lon u wkoll il-front garden bil-watering can tiftakru dan bil-watering can. Ċerta li ħafna minnkom tiftakruh dan. Imma din il-mara ħabiba tiegħi miskina meta għamlula l-lon għax kien kollox irranġat għal dawk iż-żminijiet, tawa bħal ngħidilha jien label id-dendela ma għonqa u jien il-bista wkoll meta kont qed ngħinha bil-house feeding. Illa għaliex li kien fija li kella permess minħabba li konna dejjin mill-instruction tal-wota li kella l-permess għal xahar sħiħ li kienet tista' ssaqi. Allura ngħidlek id-dur kważi daqshekk biex jissettilja, jaqbad, tħallexni isem l-ilma għax jekk jinxfulek l-eruq tibda tara dbajja int fil-wiċċ tal-lon il-ġdid.
Mistoqsija minant Rose Kato minn New South Wales dina għanda siġra tal-larinġ, imma il-larinġ ma jridx jikber, qed li il-larinġ baqa' żgħir.
Grazzi ħafna Rose Kato, x'din mistoqsija ngħidilha jien ħafna l-kol kemm aħna nkabru s-siġar taċ-ċitru u x'vera l-larinġ lumi, mandolin, eċetera. Jien waħda minnhom. Fi żmien tas-sajf ħbib ngħidilkom iva Rose qed ngħidlek. Illi dawn is-siġar irridu l-ilma. Iva jekk tagħmel xita dik narġa' ngħidu storja oħra. Imma meta ma tagħmilx ix-xita, is-sajf qed jixrob, is-sħana tas-sajf qiegħda tixrob kull ma hemm taħt fil-ħamrija. Iva ngħidu jien l-ewwel waħda, imma jien ansaqqi ta' kultant mhuwiex biżejjed meta dawn għandhom il-frott qiegħed jikber irrid l-ilma. Jekk is-siġra tiġi strapazzata mingħajr ma trid tibda taraħ ukoll ċertu l-arrinġ ikun għadu żgħir u twaqgħu illa għaliex is-siġra mhix kapaċi tkompli li tkabbar dan il-arrinġ lubi jkun x'ikun. Allura dik hija l-solvija billi tagħtiha ilma regolari ħalli l-frotta tikber.
U Doris, mejla terġa tkun magħna fi programm ieħor infakkarkom għal darb'oħra jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris ċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9942244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS. Is-servis ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Illum l-aħħar ġurnata tal-Karnival f'Malta, fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet il-Karnival kien fl-aqwa tiegħu. U George Zara ilu snin jaħdem fil-Karnival, daqqa jivvinta l-karrijiet u l-kostumi, daqqa imexxieħ drabi oħra jgħin fil-loġistika biex kollox jimxi ħarir. TVM News iltaqa' ma' George Zara li fl-età ta' 90 sena jirrakkonta r-rabta tiegħu mal-Karnival Malti. Jatina aktar dettalji Albert Gauci Cunningham.
Ħajtu l-karnival, minn ħafna sinilu beda ma' kumpanija tal-karnival fil-gżira, imlaqma l-Bezebubians sa' tmexxija tal-karnival u sa' fil-qalba tal-organizzazzjoni tal-karnival. George Zara jieqaf mill-ħidma tiegħu ta' preparazzjoni tal-Karneval ta' Malta u fil-ftit ħin li kellu TVM News jisraq ftit kummenti minn għandu jistaqsi dwar l-imħabba tiegħu għall-Karneval.
Isni minnu mix-chairman ta' dan l-istess organizzazzjoni. Nispjera li sakemm Alla jdinis-saħħa nibqa' hemm.
Min ħobb il-festi minn il-passatemp u min jiddedika ħajtu għall-Karneval, imma għaliex il-Karneval?
L-għal qed jiena twilet fix-xahar tal-Karneval. Imma sibt ruħi f'kumpanija tal-Karneval u minn hemm il-qudiem kont preżentux li forsi nkun jien il-leader li narma kumpanija, però dopt 5 snin m'għandu ngħid x'inhu l-Karneval, għax il-Karneval l-arti tiegħu hija maġika, hija xi ħaġa differenti mill-arti kollha. U bqajt hawnhekk.
Bħal festi u bħal ħafna tradizzjoni toħrajn il-Karneval għex deċenji ta' snin unbidel magħhom. George kuntent bil-mod kif inbidel il-Karneval?
Il-Karneval huwa tajjeb, imma jena ma nemmenx fl-status quo u l-Karneval għandu fejn jiġi aktar u aktar tajjeb.
Kif?
Law innett ħanajlek, jena nemmen li il-Karneval ta' Malta, meta jiġi kif għandu jiġi, għandna nibdew nirreklamuh barra l-pajjiż, barra l-pajjiż biex jiġi minna t-turistu.
Ikkompli għajt iżda li huma jixtieq sempliċement jara lit-turisti bħala spettatur imma bħala protagonisti.
Turisti li jiġu mhix jiġu jaraw biss, jiġu jieħdu żjem billi ngħidulhom isma' ġibu fancy dress magħkom, fancy costume magħkom, għax waħda mill-jiem ħanagħmlulkom ballu l-antika.
Il-ħin għaddilna u George Zara kellu jħallil il-TVM News biex ikompli bil-preparazzjonijiet tiegħu għall-festa li jkun ilu jistenna sena.
Ta' kien Albert Gawċi Cunningham jirrapporta hemmhekk dwar George Zara li twielet fix-xahar tal-Karneval u ta' 90 sena għadu attiv f'din l-arti maġika. Aktar dwar il-Karneval Malti jew aħjar dwar il-Karneval Għawċ din id-darba għax fil-Karneval bosta Maltin u anke turisti jerħula lejn Għawdex biex iqattgħu l-lejla fil-Karneval spontanju tan-Nadur fosthom anke turisti. Jirrapporta Andrea Rossito.
Bedat mim il-ġimgħa tal-Karneval, ammont ta' nies ħasbulu sa minn kmieni wara nofsinhar telgħu Għawdex, illum is-Sibt u l-Ħadd, għan-Nadur. Kru ta' TVM News sar it-terminal ta' ċerkew għal kien mim li saru ħommu bin-nies u l-karozzi.
Għandna tliet kostumi tal-bliq.
Ejdinna l-aqra.
Ta' pirat. Men in black u ta' Toy Story.
Kollox iswed ħajkolli vest tal-bulletproof biex niftehmu pistola tal-ilma. Daqzik.
Taqta naqra minn rutina titla' Għawdex sabiħ palissa u naħseb għall-Karneval.
Użgur, naqabrek minn xogħol u hekk.
Ħatilbsu ta' xi ħaġa.
Ta' jintellijun.
Kun hemm ħafna nies ta' snaw, ikun hemm in-Nadur ikun sabiħ, ġifieri.
Kun hemm ħafna ġen.
Ħalibsu ta'. Ta' Willy Wonka. U dawn ħajkunu umpa-lumpas.
X'ejmen. Ta' assistu fodu.
Il-Karneval ta' Għawdex okkażjoni biex wieħed iqattgħu ma' sħabu.
Ċajta kulħadd. Tajjeb, kulħadd open m'hemm xi ġlied.
Nitla ma' sħabi. Sa' fun weekend. Din huta li ħanaqba tara.
Ħanitilgħu san-Nadur u ħanibsu parrokja ħalli ħadd ma jarafna.
Fil-kjos ibna wkoll xi turisti.
We wanted to see Malta and all the islands, but as it is Carnival, we wanted to be in Gozo when the carnivals were, because we heard it's very famous.
Grey stay in Canada. Sejra n-Nadur għall-ewwel darba.
We stay here for 5 days, and we're from Canada, and they said there's a party, so we go. We came from Portugal first, and then they said, go to Malta, there's a party in Gozo. Okay, but I have a chicken.
Show me, show me.
Where did I put my chicken? Oh, and we're going to copy the outfit.
Ikkuntattjat minn TVM News il-ċermen tal-Gozo Channel Joe Cordina stqar li kif id-domanda servizz tibda tiżdied, il-vapuri tal-Gozo Channel mistennija jaħdmu b'servizz ta' shuttle, ġifieri jibdew jabbu u jitilqu mal-ewwel għal inna wkoll li mistennija qatt ta' passiġġiera qatt kbir ta' passiġġiera f'Għawdex fit-tmiem dan il-ġimgħa u li rrieħ li hu mbassar għal ħadd illi ġej mhux mistenni affettwa servizz. Għal-Karneval servizz speċjali wkoll tal-Fast Ferry mill-Belt tal-Għawdex u l-Malta Public Transport ħabret żieda fis-servizz tal-linja. Fosthom bitluq kull kwarta jew nofsija bejn ir-Rabat u n-Nadur mit-8 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl.
Edda kien Andrea Rossito jirrapport hemmhekk dwar il-Karnival tan-Nadur Għawdex u il-Karnival iġib miegħu ukoll il-Prinjolata għax f'daw il-ġranet tal-Karnival f'Malta. X'inhu il-Karnival mingħajr Prinjolata? Lilin mit-toma ħelwa tagħha, il-Prinjolata tirrappreżenta l-kultura u t-tradizzjoni Maltija. TVM News jiltaqa' ma' Cook tal-ħelu li spiega il-proċess tal-Prinjolata, tirrapporta Franċeska Tart.
Tidher biss f'dan iż-żmien tas-sena u għalhekk il-ħerqa li tkun waħda kbira. Isa montanja żgħira miksija bil-borra tal-ħelu illi toffri toma rikka u ħelwa lil kull min iduqa u li mingħajra il-Karnival Malti ma jkunx l-istess. Il-Prinjolata. L-oriġini tagħha tmur lura bosta sekli b'influwenzi mill-passat kulinari varjat ta' Malta. Il-pożizzjoni strateġika ta' Malta fil-Mediterran fisret li l-kċina tagħha ġiet influwenzata minn kulturi differenti, inkluż dik Għalija, Arbija u Ingliża. Jingħad li l-Prinjolata żviluppat minn kejkijiet festivi Ewropej b'ingredjenti u tomit lokali miżjuda ma' żmien. L-Assoċjazzjoni tagħha mal-Karnival tirrifletti l-importanza storika tal-indulġenza qabel il-ġimgħa mqazza. TVM News tkellem ma' kok tal-ħelu Luke Friġieri li spjega l-proċess tagħha.
Ntellgħu l-abjad tal-bajt, nagħmlu l-house biscuits, inżiduh ġol-Italian mereng, mbagħad nibdew nżidula l-konfettura bil-lews, nżidula x-xorb u nżidula l-ċirasa. Mbagħad wara kif tkun lesta nitfgħu fil-forma, nżejnuha bl-abjad tal-bajt. Inżejnu għan bad bil-konfettura, bil-lew, ċirasa u perlini.
Minkejja li ħafna jagħmlu għad-dar, briċetti moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, il-ħwienet u kolli bijaw bosta.
Inti n-nis kif daw iduqu għaddit issir iktar popolari. U issa l-lum namlu madwar 1500 biċċa Prinjolata kbira. Mbagħad namlu ħafna biċċi żgħali jixtru waħdiet in-nies mill-ħwienet tagħna.
F'dan iż-żmien jittieklu wkoll il-perlini illi l-kok tal-ħelu żejjen bihom il-Prinjolata. Il-perlini huma ħelu żgħiri tal-lews miksi bit-zokkor. Il-kelma ġejja mit-Taljan perla għaliex ikun qishom perlizar u allura perlini. Fl-imoddi, il-maskarati kienu jissuktaw lin-nies bil-perlini u t-tfal kienu jkantaw maskarat tieni perlina għax waraj għandek xadina minn flok waħda tieni tnejn għax tiddobba xi daqtejn.
Kienet Franċeska Tart tir-rapport hemmhekk dwar il-Prinjolata tal-Karnival Malti. Dak is-servizz ta' aħbarijiet dwar il-Karnival fil-Gżejjer Maltin twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Edin noqorbu lent minn din ix-xandira u għalhekk infakkarkom li l-klabb Bannija Maltin fil-Viktoria edin jorganizzaw wirja tal-karozzi fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans il-ħadd is-16 ta' Marzu mid-9 ta' filgħodu sas-satajn ta' wara nofsinhar. $10 għal kull karozza għal wiri ikun hemm prodotti minn Malta għal bejħ kif ukoll ikel biex tibbukjaw karozza għal wiri tistgħu tikkuntattjaw lil George Aquilina 0412187493 jew lil Jasmine Tattard 0421890168. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fe' New South Wales edin organizzaw fira Maltija magħrufa bħala il-fira tal-Fnik il-ħadd 9 ta' Marzu, missija u nofs ta' wara nofsinhar il-quddiem fis-sala tal-Knisa tal-Good Shepherd fe' Plumpton. Ikun hemm divertiment mal-kantant Charlie Muscat, sibu tixtru ikel u xorb Malti, fil-fira ikun hemm fnik imbit frott u affarijiet oħra idħulwa b'xejn. Wal-aktar informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Emmanuel Vella. Il-numru ta' telefon 0405-677-064. Grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tibqgħu issegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' SBS tal-website u l-Facebook. U sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa xaq li inselmilkom is-saħħar il kulħadd.